VOA. Roto le kaljum sanaga VOA fan oromo jaga suje teneri adda. VOA fan oromo wita tag jimata galgal sati la mawra kak sati sadit metr bandi di dam la ma di dam shan soddo meto kofi VOA 24 Nile sati rajaga suje tan la yujal kam. Ansora ala khiti. كبرت سداس عند الدم يفور برخوم لما في الدم كيسجر ابو جوار محمد ابو كلغر باب وحمزه داني بوراناتي في ابو شمس الدين طهاتي في ميلوتي ثاني بلما من مرتي خرد الراولاني اكنا مي ابو كاتو ثاني في ميلوتي ثاني تفتاي ابو كادر بولو جدتي وان بي تي كيسجر تو في يوجلانيتي نغا كنفسو داتشي سجلانيتين بلما الراولاني حرمات بيوليس ايتوبيا كاكوتا كوداني لما درد دبرساني غويات مرتيسن كاكوتا سديتي امو مدتوكو حق مدس الدمه برخوم لما افقداني سديت كنني يد نامي فلانو بريزيدنتوما امريكا مواتل ابساني في جو بايدن بولشين ساكو باو جرا كابينه لف فيلاچو تجر الدنيا كيسن مليون جاتا مديات رت فايروس كورونا ارغان اردي تشوفو چالا تاوروبا تچال نام مليون كوداني شني چالاتو ليبكان قوراتان يرت ارغان وانا رساني تينو خيساكتو قدو تسان جلننوتم
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun arraaf qabnu kuno. Mootummaan Itiyoophiyaa humnootiin Tigraay akka harka kennataniif guyyaa kennee yeroo jiru kanatti humnootiin waraanaa kan Itiyoophiyaa nageenya sibiilota Tigraay keessaaf ilaalcha duraa akka kennaniif gareeleen mirga dhala namaaf falman kan addunyaa gaafataa jiru. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa haala kanarratti har'a yeroo duraatiif wal gahaa jedhamee kan eegamu yoo ta'u walitti bu'iinsi hammaataa deemuun immoo yaaddu addunyaa ta'ee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF hanga roobii boriitti akka harka kennatuuf muummichi ministeeraa Abiy Ahmed guyyaa ka kenna yoo ta'u kun ta'uu baannaan magaalaa Maqalee irratti aleellaa banamuutu isa eeggataa jedhan. Waraanni Itiyoophiyaa wiixata darbee magaalaan Maqalee fageenya kiiloomeetira 50 irratti marfamuushee beeksisee ture. Hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el garuu kun soba jedhanii waraanni Itiyoophiyaa injifatamuu isa mudate aguuguuf yaalaa jira jedhaniiru. Gama kaaniin kan Joe Bidenin ministeera dantaa alaa akka ta'aniif maqaa dhahaman Tony Blinken rakkoo gargaarsa dhala namaa kan Itiyoophiyaa keessaa hookkarri gosa irratti qiyyaafate jiraachuun gabaafamuun akkasumas nagaaf nageenya kutaa sanaa akkaan kan isaan yaaddesse ta'u ibsanii jiru. TPLF fi aangawoonni Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa kanatti xumura tolchuun karaa gargaarsi dhala namaa seenu bananii sibiilotaaf eegumsa barbaachisu akka godhaniif Blinken gaafatanii jiran. Gama kaaniin ministeerri haaja alaa kan Jarmanii Heiko Maas ibsa har'a baasaniin Itiyoophiyaaf biyyoonni ollaashee barana rakkoo adda addaa kan lolaa bishaanii weerara hawaannisaa weerara dhukkuba koovidiin uummanni jalaa miidhamee rakkoo guddaan akka isa mudatee dubbatan. Yeroo ammaatti immoo walitti bu'iinsi Tigraay keessaa kan biyyattii addaan qoodee fi uummata miidhe biyyoota ollaa irratti dhiibbaa kan qabaatuu fi akkaan bala'amaadha jedhaniiru. Kanaaf jecha haala hatattamaa jiruuf deebii kennuuf akkasumas gargaarsi dhala namaa Itiyoophiyaaf kenninu gara yuuroo miliyoona 5 guddisnee jedhan. Kunis hojjetoonni gargaarsaa iddoo sana jiran namoota qabeenyaa fi mana ofii dhaban akkasumas wal waraansa dhiyeessan ittiin gargaaru jedha ibsisaan baasan. Walitti bu'iinsa uumamee fi furmaata deemsa siyaasaa barbaachuu wal waraansa qabbaneessuu fi dubbatanii jijjiirama muummicha ministeeraa labsan itti fufuu qabaa jedhaniiru. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban maanguddummaan dhimmichi ilaalamuu akka qabu kunis amma ta'uu akka qabu ibsi kun hubachiisee jira. Erga walitti bu'iinsi Itiyoophiyaa kaabaa keessatti jalqabame as uummanni Itiyoophiyaa keessaa dheessee gara Sudaan gama bahaa ga'an yeroo ammaa 40,000 kan caalan ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Dhuma 7 darbee dubartoota ijoollee fi dhiirota 5,000 caalaat wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun ba'e gabaasa ergame namoota dhiyeessa.
Jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR jaarmiyaalee gargaarsaa waayiloota isaa ta'an kabiro waliin ta'uudhaan nyaata dabalatee gargaarsawwan lubbuu baraarsaa namoota daran dhufaniif ka kennaa jiru yoo ta'u gama kanaan rakkoon loojistikii kan isa mudataa jiru ta'uu fi humnaa ol koommachuusaa ibse. Da'oon qubannaa baqattoota baay'ee dabalaa jiran kana fuudhu akka hanqataa jirus dubbata. Akka jaarmiichi dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa kun jedhutti daa'imman hanqina nyaata madaalawaa qaban gara 300 akkasumas dubartoota hoosisaniif dubartoota ulfaaf nyaata dabalataaf nyaata madaalawaa kennuun danda'amee jiraa jedhu. Namoota baay'ee miidhaman adda baasee tajaajilawwan isaan barbaachisutti dabarsuu isaallee dubbata UNHCR. Bakattoota naannoo daangaa irraa fageessu akkatti fufee jiru kan dubbatu jaarmeechi rakkoon loojistikiif fageenyi lafaa lakkoosa baqattoota fuudhamanii kan murteessu ta'uullee ibsee jira. Lafa Sudaan ka daangaa irraa kiiloomeetira 70 fagaattu umraa kubaa baqattoonni qubachiisaman hanga kaleessaatti 1,800 ta'uu beeksisee jira jaarmeen kun. Gama biraatiin waa'ee uummata Tigraay keessatti qe'oo ofirraa buqqa'ee jiruu fi hojjetoota gargaarsaa achi jiranii akka yaaddoo qaban kan ibsan dubbiimaan jaarmeecha dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Babaar Baaloch waahilota keenya jaarmeelee tokkummaa mootummootaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan qaamonni walitti bu'iinsa sanatti hirmaatan nageenya namoota hidhannoo hin qabne yookaan siviiliif of eeggachuu irratti dirqama sadarkaa addunyaa irra jiru akka baatan waamicha dhiyeessinee jirraa jedhu. Namoota rakkoo keessa jiran kana gargaarsa dhaqqabsiisuuf akka jaarmeelee gargaarsa namoomaaf karaan banamus irra deebi'anii gaafachuu isaanii hubachiisanii jiru Baaloch. Yeroo waraansichi deemaa jiru kanatti baqattoota Eritiraa Tigraay keessaa kanneen 1,100 ta'aniif yaaddoon qaban dabalaa akka jirullee dubbatan.
Kanneen fixiinsa Maykaadiraa keessatti gaggeeffame sana raawwatan seera duratti akka dhiyaatanii koomishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa har'a gaafatee jira. Gabaasa kibxata har'aa baase kanaan koomishinichi gareen dargaggootaa Saamri jedhamu kan caasaa nageenya bulchiinsa iddoo sana ture ta'etu yakka fixiinsa sibiilotaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha jedhe. Sadaasa 14 hanga 18tti garee imala dhugaa baruufi Maykaadiraatti bobbaaseen namoota ijaan arganii fi ajjeechaa kanarraa lubbuu hafan hedduu haasofsiisuun gabaasuusaa beeksera. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamlameen walitti bu'iinsa Tigraay keessaa harka qaban sibiilota maqalee keessaaf eeggannoo akka godhan gaafatee jira. Obbo Jawaar Mahammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa har'a mana murtiitti dhiyaachuu didanii jiru. Kunis sababa haala siyaasaa biyyattii keessa jiruun ta'uu abukaatoon isaanii dubbataniiru. Oduu booda gabaasa qabna. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e qormaanni barattoota kutaa 12ffaaf kennamu yeroo biraatti darbuun ibsameera. Itti aanaa ministeera barnootaa Itoophiyaa Miliyoon Maatewos oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin qormaanni kun yoom akka kennamu gara fuulduraatti labsamuuf jira jedhu kanarrattis oduu booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun filataman Joo Baayden qabeenya mootummaa hanga tokko gargaaramuu akka danda'aniif akkasumas akka seera bara 1964 ba'eetti ce'umsa sirna qabeessa gaggeessuu akka danda'aniif bulchiinsi tajaajila waliigalaa kan Yuunaayitid Isteets murteessee jira. Baayden ammaa qabee hanga amajjii 20 kakatanii aangoo qabatanitti bulchiinsa ofii qindeeffachuu mul'ata gama imaammataa hin qaban kan yeroo hojiitti jalqaban hojiirra ooluu fi hojjetoota ramaduu akkasumas battaluma muudaman nageenya biyyoolessaa eegsisuuf hojii jalqabu gareen ce'umsaa hundeeffame intarneetii fi iimeelii mootummaa seenuu kan danda'u yoo ta'u battalumatti mootummaa fooyyee qabu ijaaruuf kan jiru ta'uun ibsameera. Joo Baayden bulchiinsa isaanii keessatti namoota aangoo hojii dippiloomaasii sadarkaa olaanaaf nageenya biyyoolessaaf maqaadhaan har'a beeksisuuf jiru. Toonii Bilinken dhimmootii haajaa alaa irratti namootatti dhiyeenyaan Baayidiniin gorsan keessaa tokko yoo ta'an ministeera haajaa alaa akka ta'aniif Baayidiniin filatamaniiru. Kanarratti gabaasa Sindi Seyin ergite soraa dubbisa.
Antoni Bilinken gara pireezidaant Obaamaatti itti aanaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. Akbar humlamaaf lamaatti immoo itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa ka duri Joo Baayden gorsaa ba'e. Barumsa sadarkaa lammeessoo Faransaay Paarisitti fudhate. Yaada dhaabu walqarqaarsa biyyootii Atlaantik gam kaaba NATO jedhanii baafatan guddoo fedha. Yaadi isaaniillee guddoo jaalata. Rakkoo hamtuu baqataa addunyaa bara 2016 keessatti Ameerikaa fuula go'etti rakkata qarqaara ba'e. Sagantaa televizyiinii Ameerikaa beekamaa Sesame Street jedhan irratti ba'etti baqata jechuun maan jechuu akka taate waan rakkoo baqataa biyyatti ma ba'e.
These are people who've had to leave their homes because life in their countries was not safe for them. Grover, can you imagine how difficult it would be? To have to leave your home?
No, I cannot. I would never want to leave Sesame Street.
Baqata jechuun warra manuuf keessa jiraachuu dadhabeetiin keessaa yaa'e. Jireenya biyyi isaanii hammaatetti nama manuufiiti oof. Groover, manuuf keessa ba'uu akkasiin jajjabduun agartaayyuu Groover. Hubatta, yoo hubachuu hin danda'u. Ani Sesame Street keessa gara tokko deemuu iyyuu hin danda'u jecha wal dubbatan. Akka ogeeyyuutti siyaasaa jedhanitti hojiin Blinken taqara hariyyummaa Ameerikaan. Biyya ala waliin qabdu ta'a Doonaald Tiraampi balleessi jedhan qaqqajeelchu biyya akka Iraaniif biyyi dhibifa waliin hariyyummaa jabeeffachuu. Mark Simakovski nama daaba Atlantic Council jedhan ha ariyyumma Amerikaan biyyalaa waliin qabdu jajjabeessu keessa hojjetu.
I think his first and most major priority will be restoring the perception of the United States as a trusted ally and partner around the world.
Akka rikiyyaatti hujiin isa dhaqara, hujiin Blinken dhaqara. Taasaantu Amerikaan dhugumaanuyyuu hariyaa gaafa rakkooti jedhe addunyaa mirkaneessu. Hariyyummaa duraan badditaan deebise qaqqajeelcha. Keessattuu sagantaa jijjiiram qilleensa addunyaa kafaarisitti yaayyuu deebine. Isuma akka raallee caala sagantaa haaratti baafannee hojjannaa jedheetini yaad haaraan dhufeetini hin hojjataa jedhe herreguu jiraa jedha. Namni dhibiin Joe Biden namni filannoo pirezidaantummaa Amerikaa mo'ate labsanii fi kaabineen dhibiin inni filate Linda Thomas Greenfield. Ambaasaaddar tokkummaa mootummoota tolchee filate. Greenfield duruyyuu dipiloomaatii beekamtu hojii akkanaa hedduu hojjechaa baate. Greenfield waan gaafan xiqqoo ayyoon naan jette qabadhaa jette. Rakkoon feetellee na dhuftuuti hin sodaatin naan jettee jette Greenfield yoo waan keessi dhuf biyyatti himtu. Yoo saniitiin Ameerikaa fudhate Anthony Blinken ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'etti nama maantan hojii tan hojjechuu jiru Mike Pompeo irraa fuudheetiin hojjete. Akkuma seera Ameerikaatti bulchiinsi haaraa'ee amma hojii 20 hojii jalqaba. Agasitti kaabinee filatee sagantaa biyyaan bulchi baafachaa ba'a.
Bara 1998 Lokarbii Iskootlaand irratti xayyaara kufeen kan himatame lammii Liibiyaa kan ilaaleen falmii dhiyaate manni murtii olaanaa kan Iskootlaand har'a dhaggeeffataa oole. Haleellaa kanaaf namni tokkittiin himatame murtiin irratti kenname qondaala basaasa Liibiyaa ka ture Abdel Baaset Al-Magraahi hidhaan umrii guutuu irratti muramee ture. Inni garuu harka keessaan qabuu jedhee ture. Bara 2012 dhukkuba kaansarii qabaachuunsaa beekamee hidhaadhaa ba'ee gara Liibiyaatti ergamee booda achitti du'e. Maatiinsaa amma jalqabayyuu ragaa dhiyaate sirrii hin turree jechuudhaan falmii qaban har'a mana murtiitti dhiyeessaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo jalqabsuu jirtan. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Adaanee Booranaatii fi Obbo Shamsaddiin Xahaatii fi miilotii isaanii beellama mana murtii har'aa irraa oolan. Akka namni abukaatoo isaaniif miilota isaaniitiif ta'e Obbo Kadir Bulloo jedhetti waan biyyitii keessa jirtuuf iyyuu jedhanitti naga kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama irraa oolanii jedhu.
Akka abukaatoon seeraa namoota kanneenii Obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti rakkoo nageenyaa amma biyyattii keessatti mul'achaa jiruun nageenya keenyaaf yaaddoo qabna jechuudhaan beellama irraa hafanii jedhan.
Dhimma nageenyaatiin walqabatee sekiriitii isaanii maal jedhanii asiin dura dhaggeeffachuu dura arginee turre. Kan jedhani sababa lamaa fi tokkoffaa isaan kan jedhan namni du'u namni bakka bakkatti waraana keessa jiru yookaan nama keenya bakka bakkatti waa jirutti nu amma waa'ee qabeenya haasawuun mataa keenya nama nuun kennu akka duraatti kakaasan. Kan biraa ammoo dhimma nageenyaatiin wal qabatee sekiriitii isaanii yeroo ammaa nuyi diinni keenna as keessaa diinatu jira alaallee diina qabnaa jiran akka nama siyaasaa nama Oromootitti. Kanaafuu namni kunniin yoo yaalii tokko nurratti yookaan rakkoon tokko nurra ga'e biyyattiin tun garan rakkoon taane keessa gala. Kanaafuu nu caalaa nagaa biyyattiitiif jecha rakkoo nooti gogale rakkoo kanaan bakka deebisuun rakkoo deebisuu rakkisaa waan ta'eef nagaa biyyattiitiif jecha yaaduudhaan dandeettiirratti argamuun barbaachisaan ta'uu kan jedhu ibsanii hundee kanuma ibsanii warri bulchiinsa mana dabaallee akkaataa kanaan gaafii isaanii gaggaraban ta'uu sanii nullee kan jennee nuun hordofaa jedhanii kanaafuu sababa armaan olii ibsanii kanaaf kan dhiyaannee ta'uu ibsanii akkaataa kanaan ol ta'u.
Ajjeecha artist Hacaaluu Hundeessaa Bulee yakka kokora kakkaasuutiin shakkamanii poolisiidhaan to'atamanii himanni kan irratti dhiyaate obbo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman qabeenyi isaanii akka hin sochoone abbaan Alangee dhorkisisee kan ture irratti onkoloolessa 17 fi onkoloolessa 24 bara 2013 falmii gaggeessanii turan. Falmii bitaaf mirgaa kan caqasaa ture manni murtii. Dhimma kana qoratee har'a murtee kennuudhaaf beellamee kan jiran obbo Kadir Bulloo abukaatoon namoota kanneenii oolmaa dhaddacha har'aas akkanaan ibsaniiru.
Waa'ee qabeenya obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaa shakkamtoota yakkaan shakkamanii mana adabaa jiran ilaalchiseeti qabeenya isaanii irratti yeroo isaanii qorannaa fi saniidhaa turanitti qabeenya isaanii irra yookaan kennamee ture. Boodarraa gaafii kaafnee ture gaafiin ta'ee ture baadii qabeenya kanarratti dhorkaan kenname kun seeraanalaa kanaafu ka'uu qabaa qabeenyi dhorkamu qabeenya lakkasanii walqunnamtii ta'u malee akkanuma lafaa ka'ee qabamuun qabu kan jedhu ture. Haa ta'u malee manni murtii armaan dura qabsiisnee turetti qabeenya kana dhorkuun turetti abbaan alangaa yennoo dhiyeessan nuun yookaan shakkamtootaan akka ga'u ajaja kan kenne ture dhabanii murtii ka'ibse. abada dengga sababu nubinin uso shakamtoni kuni ya teni ya dorasi kimele mana rutile kana udwajani babte doka kana rutile nitresh uru makanan ama moderati yenno kuna kakamu kani ya diwoto ya kisa tu kabina wae kalabu kani letu na maji barbaji sunakiseti karaga kabdanis karaga ngende nila jamba sadisa ya nitrani kata makanan benda benda mana juri nati barbaji kirama nati kana kampaka wajmini jadolte kana desine ture ato umade manu mustiada rakka bura titi ragaan kabini yakka wulkumun namti kabu dulkan kakau kane lai jiru kana manu musti kura nigirani ato umade basi wana tiada fakirna bana barlota ujode barbaji kirama nala jiru kana kampaka tu kulesani akka desine tengeku ajade kemdani.
Dabalataan olma daddacha har'aatiin kitaabni obbo Baqqalaa Garbaa barreessan guyyaa isaan poolisiidhaan to'ataman kan fudhatame akka deebi'uuf gaaffii kaasuu kan ibsan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo deebii mana murtiirraa kennameefis akkas jechuun ibsaniiru.
Obbo Baqqalaan mataafa barreessanii turani mataafni sunni gaagaa ashii kuma dhibbaa kan baasu achi keessa jira. Kuni wal quunnamtii walitti qabu qorannaa akkasanii barbaachisaan taane kanumaan walumaa qabanii jiruun. Barbaachisaan hin taane baay'een nuu kennamuu qabaa kan jedhu kaafnee turre manni murtiillee kun sirriidha. Meeshaan yookaan qabeenyi qabamuu qabu akka sanii barbaachisaa qorannaa sanii barbaachisaa kan ta'e qofaa kan jedhu kan kaase yoo ta'u haa ta'u malee dhimma kana bulchiinsaan gaafachuu qabdanii jedhe bulchiinsa jechaan abbaa dhangaa warra abbaa dhangaa illee akkaatama manni murtii jedheen iyyannoo noo dhiyaate konkolaatamuu fi deebiin kan rakkennamuu kan jedhu deebii deebisanii waruma kanaan amma beellama gaafa 28-3
dhimma dhorka qabeenya himaatamtoota kanaa ilaalchisuudhaan manni murtii irra deebiin ilaalee murtee kennuudhaaf sadaasa 28 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamuusaa abukaatoon himaatamtoota kanneenii obbo Kadir Bulloo ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaatti qormaata kutaa 12 bara 2012 rakkoo nagaatiif jedhanii dura dabarsan yooma kennanillee ammatti mirkanoomne. Qormaata naannoo kaajoollee kutaa 8 immoo naannolee waan keessa jiran laalanii muddee tokko haga muddee 30 bara 2013 akka kennan mirkaneessa ministeerri barnootaa Muktar Jamaalitti erge.
Sirna barnootaa bara 2012 sababa weerara koronaa vaayirasiin addaan citeetiniin tureen walqabatee barattoota kutaa 8 barumsa naannoo fudhatanii fi barattoota kutaa 12 barumsa biyyaalessaa fudhatan yeroo isaa murteessuun akka harkisaa ta'eetiniin tureetiniin jira. Dhimma kanarratti har'a sabaa himaaleedhaaf ibsa kan kenne ministeerri barnootaa qormaanni kutaa 8ffaa yoom akka kennamu kan murteeffamu ta'ullee qormaata kutaa 12 barattoota gama yuunivarsiitiitti ittiin galan yoom akka kennama murteessuun hin danda'amne jedheetiniin jira. Ministeerri dhiyeetaa ministeera barnootaa obbo Miliyoon Maatiyoos har'a akka dubbatanitti barattoonni kutaa 8ffaa muddee tokkorraa kaasee hanga muddee 30tti haala qabatamaa naannolee fi karoora isaaniitiin qormaanni naannoo ni kennamaaf jedhaniitiin hin jiru. Sababa yeroon qormaata kutaa 12ffaa itti kennamu itti murteeffamuu fi dhabeef kan kaasan obbo Miliyoon haala yeroo kan jedhan yoo ta'u dhimmoota nageenyaatiin kan wal qabatu ta'ullee ibsaniitiin hin jiru.
12 akka filfatanaa 2012 baallafoon amatti bimalakkat ahuun.
Qormaata kutaa 12ffaa kan bara 2013 haala jiruu waliin qormaatichi kan wiirtuu tokkoo kennamu ta'uu isaatii fi bulchiinsi qormaatichaas sadarkaa biyyaalessaatti ta'uu isaatiin walqabatee ministeerri barnootaa fi ejensiin barnootaa biyyaalessaa waliin ta'uun qindoomina naannolee waliin haala nageenyaa biyya keenya amma jiruun qormaata biyyaalessaa kennuuf haalli nama dandeessisu akka hin jirre ilaalameetiniin jira. Haala amma jiruun naannoo Tigraayittii fi daangaa naannoo Amaaraa fi Affaar naannoo Beenishaangul Gumuz gama Matakkalfaa keessatti rakkoolee nageenyaatu jira. Tarkaanfii fudhatamaatiin jiruun hanga yeroo gabaabaan gara idileetti galamutti qormaata kennuuf haalli dandeessisu hin jiru. Kanaafuu qormaanni kutaa 12ffaa yeroo hin murtoofneef dheerateetiniin jira jedhan obbo Miliyoon. Qormaanni kutaa 12ffaa yeroon isaa hanga murteeffamneef dheereffameetiniin jira jechuun hin hafa jechuu miti kan jedhan obbo Miliyoon barattoonni qophii isaanii akka itti fufanillee waamicha dhiheessaniitiniin jiru. Qormaata kutaa 12ffaa barattoota gama yuunivarsiitii galchuudhaaf tajaajilu kana wiirtuu tokkorraa koompiitaraan kan kennamu ta'uu kan dubbatan yoo ta'u isa kanaafillee galmeen xumurame. Teeknoolojiin wiirtuu tokkoo kennuudhaaf dandeessisus alaa galeetiniin qophiin xumuramaatiniin jira jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
የፋን ኦሮሞ ቪኦኤ 24 ኢፍ ናይል ሳት ረጨቀሱ ጅርተን ገምካን ነሞ ራዶኒ አዱ ኤፍኤም ሰገልተሚ አፉር ቀብጢ ሰዲራ ወናም ጨቀሱ ጅርተን ከን ሀልካን ሳቲ አፉር ረጥሪ ሰኒ ደብያኒ አጅረለ ጨቀሱ ደንዴተን ሶማሊያን ፍላኖ ፕሬዚዳንቱ ማቲፍ ቆፓው ጅር ወላባት ዶፉ ጅር ወላ በከነ ፈሉፊ ነማ ለንጂ ፍላኖ ተነራት ለንጂ ነማ ከን ቆፔሱ ጅራኒ ለንጂ ሱ ጅራኒ ለ አክፓርት ለ ሙርሚቱ ጅራኒቲ ወሪ ለንጂ ነማ ከን ጅራን ኩነኔ ወራ ፕሬዚዳንቲ ሶማሌ መሐመድ አብዱላህ ፈርማጆ ደገር አገጉዳን ከሳት መሐመድ ዩሱፍ ኢትናይሮቢ ያርከ ተጁበኑትም
ካድማንቶኒ ፕሬዚዳንቱ ማኩ አላማፍ ፓርቲ ለንሳኒ ሞቅዲሾ ከሰቲ ማሪ ገጌሳ ከጅራኒ ዮቶ ኢሚቶኩማፍ አካታ ፍላኖ ስሪን ኢትገጌ ፈሙ ደንደው ላልጅሴ ኢባጎቻ ጅራን ከነን ወልገይሰን ረትርማታን ከሳ ቶኩ ካድማንቶቶ ፕሬዚዳንቱ ማካታን አብዱራህማን አብዲሻኩሪ
election is the most difficult time and particularly fragile nation like Somalia so we come together to discuss on that issue and we were engaging for last 3 days
ፍላኖን ኩን ከሱማ በየከ ሶማሊያ በላፍሳጥ ለመፍራክሳ ዋንታ ይብጀጭ ዲማከነ ረትማሪያቹ ፎልገኝ ጉዮተ ሰደንደርባን ሐዋሳ ወሊን ወለርግኔ ጅራ ጃርሶሊ ጎሶታ ሐዋሳ ሲቪሊ ኡመታፍ ደልደልተው ተአከሱማስ ደርገጎተ ወሊ ማርያነ ጅራ አካታ ቀቢን ሰፍለን ዶላጅሴ ቃመድ ኢሚላለት ወሊን ዮ ወሊን ገሊን ዳፎን ቀባቱፍ ያዶከኝ ኢብሱፍ ያላ ጅራ ጀዳን ሞርሚቶን ፍለኖን ሱን አካታ ወሊ ገልቴን ረጋመ ትንግጌ ሰሙታናን ሆከረ አከከ ኡመሎዋከ ከቺሳን ሞቱማፍ ሆገን ፌደራላ አካታ ፍለኖን ሱን ትግጌ ፈሙረት ባትሌፍ ወልፍልሚ እርገግጌ ሰኒ ቦደ ፓርላማ ከስማስ ፕሬዝዳንቲቭ ፍለኖ ከለቲን እንታን ግግጌሱ ፎሊገለን በከቦቶ ጉሶታራ ከነን ወልትርፋን ሚሴንሶ ተፓርላማ ከፍለታን ይወጣው ሰነ ቦደ ፕሬዝዳንቲቭ ፍለቱ ሞቱማፍ ሚሴንሶን ፌደራላ ከኩታብያ ኮሬ ወልፍልሚ ፍለኖ ግግጌሱ ሰደርካናኖት ፍለኖ ግግጌሱ አካውንዴ ፈም ወሊገለኒሩ አብዲሻቁረ ከጀነንት ሞቱማን ሞቅዲሾፍ ናኖ ለይሳ ከጅራን ከነን ቡልቺን ሳይሮ አማፍ አማነሞታ አንቆፋ ረጋስሴ ጀዳን
They appointed people from NISA, National Security Agency, people from the Office of the President and the Prime Minister and other branches of the government.
Dabaragaf nagenye biyolesa wajira president dif mumiche ministeraf damewon motuma kabrorra kan mudan yotaw serri akajer uttimona monni hoji adem safelanno ke satrmatan kanen walabata anif abulina geegum sarra kanintanef ije ummatan walabata ani yo argaman qofa jedan ቀይ ጅራቱ ዩሞቱማን ሶማሊያ ጉራን አለሰደድ ድራ ፍለኖ ፓርላማ ፕሬዝዳንት ገጌሱፍ ከሮራ ቀቡትፉ ፈጅራ ስርነባኒን ሰድል በተደርብ ገጌፈመረት ታሳ ከደገሲሰን ኢታና ሙሚች ሚኒስቴራ ማሃዲ ኩሌድ ወጅራ ወቺፍቶን ፍለኖ ኢትጋፈተ መሳኒፍ እና ፍለኖ ዱፋጅሩ ማለከራ ኤገሙ ያደጂ ሰኒሩ
በአሜሪካ ሎገ ባህያ ኩ ኢን ቆፍኩ ይሄ ቆፍከርቲ ይሁፍናለ ማዳህ ባናን
gam kamifu kan logne ittigafata umman kan ittidagamuf amalama tawqabdu adem siflanno kesat namnito ko kanaqatauf sera flannotin geggefamutra egama kan ittimurtaw akkata inni hojojjeteni isin walaba kanaf gam tokof logdani flanno ifata en kan injifate halun qabdan alex maniasi gam fa afrika tayyud imbulchin sati somalian sera hordofudan flanno walaba faqa geggesu qabdi jet
So if you follow the law of the country, then it will be easier for anybody to trust the system.
Sera biyetti egdutanan enyu mafu sirna sana amanuf salpata af. Sababa kabro kaminu serri dabeyo jirat. Misenso tamur mitota kesuma sirna amma jiru amanu akkasumas filannu aman sisa geggesa jirani amanun daran ulfata ta'a jiran. Filannun Somalia kambarakumala mafu aja walin awuf. matta an kan itinyata meture jedamu qeqame inna sana kan injifatan president farmajon debisan ifletamu barbadu
arde juhjala nama europa rat virus corona argan nama million kudan inshani tawtti dib kan qoratani rat argan kharana rai europa andib kan antochu bafatte dukum kana meligadrabu fadandajel mariama dialo terge jalanenute
university jana hopkins jimata darbe akagabaset torbandar be fransain biyoti europa kesa namota virusi corona qabaman miliona la maqabachun dursite jirti angoni fransai gamasanin akadubatanit ugurisochi deenya kana labsame hangato ko kan gargare taus werar covid kudasagal tumurar gachurra fago jiraje du
je pense qu'il faut... i think we should still remain prudent We should not give the impression that the crisis is behind us.
Akayadut of egannon turuqabna werarri kun of duubatti dhiifne dabarreerra jenne fakkeessuu hin qabnu. Biyya keenya keessatti dhukkubichi sadarkaa hamaa keessa jira. Hojjetoonni eegumsa fayyaa biyyi keenya qabdu hospitaalota keessatti dhiibbaa hamaa jala jiruu jedhan. Jiraattonni hangi tokko maal gochuu akka qaban dhugumatti hin beekan.
I don't think we know where we stand currently. The French are afraid. The French are struggling with COVID.
Sadarkaa maalirra akka jirru beekna natti hin fakkaatu. Lammiiwwan Faransaay sodaa keessa jiru. Dhukkuba COVID-in kan rakkataa jiranii fi kaan immoo haaluma dhukkubicharraa kan ka'e sammuun isaanii dhiphatee dhukkuba depression jedhamuuf saaxilamanii jiru jedhan. Jiraataa ka biraan Sabasteen jedhaman akka dubbatanitti.
We call this a lockdown, but it seems to mean people are outdoors.
Uggurri sochii hojiirra ooleera jedhame garuu akkan ofii koo laalutti namoonni manaan ala oolu. Kanaaf inni kun furmaata sirrii miti. Akka kootti furmaanni sirriin namni hundumtuu mana ofii keessaa akka hin baane ugguruudha. Akkasa yeroo jalqabaa sanatti kana qofatu weerara koronaa dhaabsisuu danda'a jedhan. Raashaa keessatti lakkoofsi namoota torban darbe vaayirasii koronaan qabamanii 2,000,000 darbaa jira. Kunis biyyoota addunyaa irratti namoota COVID-19 qabaman hedduu keessa Raashaan tarree 5ffaa irratti akka argamtu godhe. Doktorri hospitaala biyya sanaa keessa hojjetan Zeynaa Loovaan akka jedhanitti lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii ariitiin dabalaa jira. Guyyaa guyyaatti dhukkubsattoota lakkoofsi isaanii guddaa ta'an hospitaala ciibsaa jirra. Lakkoofsi namoota dhukkubsatanis dabalaa jira. Kanaaf hospitaaloonni lakkoofsi dhukkubsattootaa simachuu danda'an akkasumas tajaajilli hojjetoonni eegumsi fayyaa kennan dabalaa jira. Keessumaa amma lakkoofsi namoota dhukkubsatanii gara hospitaala dhufanii akkaan dabalee jira jedhan. Biyya Oostiriyaa keessatti jiraattonni Viyeenaa guyyaa manaan ala ba'uu itti dhaaban wiixata har'aati. Kanaaf waan barbaadan bitatanii kaa'ataa turan. Kibxata borii kaasee mana keessatti ugguramuun 7 waan labsameef jecha manaan ala ba'uuf guyyaan dhumaa qaban har'a waan ta'eef itti gargaaramaa jiru. Tarkaanfiin kunis vaayirasiin koronaa to'annaa jala oolchuuf carraa dhumaa ta'eera. Kana malees hojjetoota eegumsa fayyaa irraa hojii salphisuuf gargaaraa jedhameera. Kan baatii muddee keessa kabajamu guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus yookaan kirismasiif immoo manneen daldalaa deebi'anii akka banaman gochuufis jedhameera. Jarmanii keessatti vaayirasiin koronaa sadarkaa maaliirra akka jiru ibsa kennameen lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii hatattamaan dabalaa kan jiru ta'uu baatuyyuu haalli vaayirasichaa baay'ee yaaddessaadha jedhu. Kanneen vaayirasii koronaan du'an kan ilaaleen immoo guyyaa guyyaatti dhukkubsattoota lakkoofsi isaanii guddaa ta'an hospitaala ciibsaa jira. Lakkoofsi namoota dhukkubsatanis dabalaa jira. Kanaaf hospitaaloonni lakkoofsi dhukkubsattootaa simachuu danda'an akkasumas tajaajilli hojjetoonni eegumsi fayyaa kennan dabalaa jira. Keessumaa amma lakkoofsi namoota dhukkubsatanii gara hospitaala dhufanii akkaan dabalee jira jedhan. Biyya Oostiriyaa keessatti jiraattonni Viyeenaa guyyaa manaan ala ba'uu itti dhaaban wiixata har'aati. Kanaaf waan barbaadan bitatanii kaa'ataa turan. Kibxata borii kaasee mana keessatti ugguramuun 7 waan labsameef jecha manaan ala ba'uuf guyyaan dhumaa qaban har'a waan ta'eef itti gargaaramaa jiru. Tarkaanfiin kunis vaayirasiin koronaa to'annaa jala oolchuuf carraa dhumaa ta'eera. Kana malees hojjetoota eegumsa fayyaa irraa hojii salphisuuf gargaaraa jedhameera. Kan baatii muddee keessa kabajamu guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus yookaan kirismasiif immoo manneen daldalaa deebi'anii akka banaman gochuufis jedhameera. Jarmanii keessatti vaayirasiin koronaa sadarkaa maaliirraa akka jiru ibsa kennameen. Lakkoofsi namoota du'anii ammayyuu baay'ee guddaadhaa jedhan. Jaarmiyaan to'annaa dhukkubootaa kan biyya Jarmanii kamisa darbee akka ibsetti namoonni 22,609 haaraa dhukkuba COVID-19 kan qabaman yoo ta'u 251 immoo kanneen du'anitti dabalamanii jiru. Sochii jiru ugguruu inni.